Audiotéka uvádí audioknihu Čertova bažina. Druhý díl ze série Třikrát 100 hororů. Napsal Miloslav Švandrlík. Čtou Hynek Čermák, Petr Čtvrtníček, Martin Mišička, Milena Štaňmaslová, Anna Trojanová, Eliška Nejedlá, Zdeňka Žádníková, Jana Holcová, Petr Neskusil, Jan Meduna.
Úvod z pera autora. Pomineme-li černé barony a žáky Kopita s Mňoukem, jsem teď vnímán spíše jako autor knížek hororů. Začalo to Drákulovým švagrem a neskončilo to dodnes. Ale hrát si s přijatelnými dávkami tajemná hrůzy a nezvyklostí je v naší rodině dávnou tradicí. Tatínek v tom mimořádně vynikal. Zajímal se o spiritistické úkazy, kromě Jiráska znal téměř naspaměť Zemi mlhy sira Artura Doyla a stále očekával nějaká tajná znamení ze záhrobí. S maminkou se několikrát domlouvali, že až jeden z nich zemře, přijde sdělit tomu druhému, jak to na onom světě vypadá. Když jsem se ho zeptal, jestli bude informovat také mne, prohlásil, že mi řekne hovno, protože bych si z toho dělal akorát ouchcapky. Pozoruhodných historek jsem ale slýchal spoustu, a to nejen od tatínka. Dost mě to zajímalo, zejména když se řada těžko vysvětlitelných úkazů dotkla i mne. Potíž vznikala ve chvíli, kdy jsem se začal dostávat do zcela zřejmého konfliktu zájmů. Do literatury jsem vstoupil jako humorista a lidé mě tak brali i v soukromí. Chtěli ode mne slyšet veselé historky a nic víc. Byl jsem zaškatulkován, podobně jako někteří herci. Když jsem přinesl do redakce nějakou vážnější povídku, ptali se mě všichni, v čem je ta sranda? Že prý to vůbec nechápou. Také holky, s kterými jsem chodil, si přáli, abych je bavil a nebyli zvědavi na nějaké hrůzy. Takže jsem si všechno nechával pro sebe a uvažoval o tom, že začnu psát jiný žánr pod pseudonymem. Ani to by ovšem nebylo snadné, neboť hororům nebylo za dob marxismu-leninismu přáno. Rozhodujícím bodem zlomu se staly chvíle, kdy se nám začal zjevovat zesnulý tatínek. To už nebylo možné jen tak přejít. Nejprve zachránil našeho psa Míšu, kterého sám jako štěně přinesl domů a měl ho velice rád. Teď se stalo, že spící maminka zaslechla tatínku v hlas. Vstávej, Boženko! Hned, Rudlo, řekla maminka a když otevřela oči, spatřila u postele tatínka. Neboštík už nemluvil, jen ukazoval, aby maminka vyšla před dům. Byla teplá letní noc, na nebi zářil měsíc v úplňku. Když maminka vyšla na dvůr, zaslechla chroptění a v zápětí spatřila Míšu s hlavou mezi dvěma plaňkami plotu. Pes si převrhl kastrol s vodou a když se ho zmocnila žízeň, pokoušel se dostat k vodě připravené pro sousedovi slepice. Vrazil hlavu mezi plaňky a začal se dusit. Už měl opravdu na mále. Maminka ho osvobodila, nalila mu čistou vodu a řekla, vidíš, Míšo, táta tě zachránil. Několik týdnů na to jsem potkal tatínka na fotbale, na Bohemce. Byl v šatech, které jsme mu dali do rakve a nebyl rád, že mě vidí. Při nejbližší příležitosti mi zmizel v davu. O 14 dní později jsem na Bohemce potkal pana nápravníka, který jezdíval s tatínkem na tramvaji. Ahoj, pozdravil mě. Co dělá Rudla? Když jsem mu sdělil, že je 3 měsíce po smrti, chrčivě se rozesmal. Co to povídáš, člověče? Nevěřil mi. Vždyť jsem s ním mluvil minulý týden na Spartě. Bylo zbytečné ho přesvědčovat. Když jsem se vrátil domů, chtěl jsem zavolat do Ďáblic, kde nápravníkovi bydleli, ale hned jsem to zavrhl. Co kdyby se ukázalo, že je po smrti i pan nápravník a já na fotbalových hřištích přitahuju neboštíky. To bych musel informovat klub skeptiků a doktor Grigar by mi zřejmě udělil bludný kámen. Raději jsem začal psát horory. i když nemám zálibu ve strašení bližních. Hrůzy hrůzoucí mě nelákají. Rád se dívám na myhotavé reje světlušek nad močálem, ale nehodlám se nořit do černé, smrduté kaše pod nimi. To je práce pro úplně jiné nátury. Také mám rád hadače, věštce a jasnovidce. Když mám možnost, vždycky si nechám předpovědět budoucnost. Otestoval jsem několik cikánek, renomovaných jasnovidek i tajemných analytiků. V restauraci u Medvídků mi věštila prvorepubliková celebrita Fred Marion a při každé příležitosti mě uváděla do jiného světa Helena Růžičková. Vyzkoušela na mě všechno možné. Prorokovala mi skávové sedliny, vyložila mi karty a oslňovala mě numerologií. Ale stále jí vycházelo, že jsem se narodil na šťastné planetě. Marně jsem proti tomu protestoval. Často k nám chodíval Míla Svoboda, bývalý mladokomik ze Smíchovské arény. Bohatě se oženil, v herecké kariéře nepokračoval, ale jasnovidectví se vzdát nemohl. Přišel na oběd, vyložil všem karty a už zase pádil do Savarínu, kde na něho čekali dámy nad kávou a sachrovým dortem. I oni toužili vědět, co je čeká a co nemine. Ale jedna velká příležitost mi utekla. V divadle Jiřího Grossmana jsem jako host vystupoval s různými známými lidmi. Jednoho večera také s ministry Josefem Luxem a Antonínem Baudyšem. Ten byl tenkrát ministrem obrany a já jsem netušil, že je také naším předním hvězdopravcem. Proto jsem ho nekontaktoval. Nenapravil jsem to ani později, když jsme spolu účinkovali ve Zlaté mříži na Nově. Tehdy k tomu málem došlo, ale v rozhodující chvíli se zranil herec Svatopluk Beneš. Už velice špatně viděl, narazil čelem na natažený kabel a všechno se točilo kolem toho maléru. Pak jsem si hrál se psem Václava Vidry a Antonín Baudyš někam zmizel. Poslední dobou se na nás ze všech stran valí problémy reinkarnace. Lidé se noří do minulých životů a představují si, že se na tento svět vrátí v nové podobě. Někdy by se spokojili i se zvířecí podobou. Prozatím se ale s pomocí odborníků dívají do hlubin tajemné minulosti. Vzpomínají si, čím bývali a co na světě dělali. Jejich zjištění bývají pozoruhodná. Podobně jako kdysi ve spiritistických seancích se jim z paměti vynořují většinou velmožové, králové, faraoni nebo jiné významné osobnosti. O jedné známé jsem slyšel. Je to sice kráva, ale v minulém životě bývala Kleopatrou. Někdy to bývá opravdová sbírka celebrit a historických papalášů. Zdá se, že nikdo nebýval nevolníkem, který dostával lískovkou na prdel nebo zaživa zazděnou jeptiškou. Vzpomínáme si zkrátka na to příjemnější. Co nás čeká, sice nevíme, ale doufáme v to nejlepší. Žádný nacista si nedovede představit, že by v příštím životě mohl být cikánem nebo židem. Mediální hvězda nepřipustí, že by znovu žila jako hluchoněmá necelebrita. Ačkoliv možné je všechno. To, že jsem býval Janem Žižkou, neznamená, že v příštím životě nebudu dostávat na každém kroku do držky. Mne zlobí to, jak se ustavičně rozvíjí technika všeho druhu. V minulých životech jsem horko těžko přežil vynález ruchadla, ale to, co se děje dnes, mi doslova bere dech. Nevyznám se v téměř ničem. Nerozumím tranzistorům, počítačům ani spoustě dalších výmyslů. Neřídím auto a nepotápím se. Evoluční teorie jsou mi lhostejné a každý nový vynález mě šokuje. S odporem sleduji vývoj nových ničivých zbraní a věřím, že už je nikdo nevyzkouší na mě. Proto se trochu děsím toho, že znovu přijdu na svět v dobách, kdy lidé techniku nezvládnou a ta se jim vymkne z ruky. Budou tady řádit roboti, mimozemšťané a šílení profesoři. Řekněte mi, jak k tomu přijdu. Teď se to ještě dá ustát, zejména ve slušné restauraci, ale co potom? Člověk se narodí, možná i ze skumavky, a už se to na něj povalí ze všech stran. Strašná představa. Ještě je tady ale určitá naděje. Jsem odjakživa liknavý a tak se třeba v tom meziživotě trochu zdržím. Narodím se a veškerá technika bude v čudu. Dostanu se na svět uprostřed války, která už zase bude mít lidské parametry. Nepřátelé do sebe budou vrážet oštěpy s pazourkovými hroty. Vzduchem zasviští šípy a lidi se začnou ubíjet kameny. Možná, že už vynaleznou hliněné nádoby a z nich budou lít nepřátelům ze skály na hlavy sračky. Nebude to líbezné? Při té představě se už možné reinkarnace tolik nebojím. Jestliže jsem se zmínil o tom, že jsem viděl zesnulého tatínka, nemohu vynechat ani fakt, že se střetávám se svým strážným andělem. Naposledy jsem ho zahlédl, když mě doktor Marat svezl na oběd a zcela suverénně vyjel z vedlejší silnice na hlavní. Převálcoval nás autobus a z našeho auta toho příliš nezbylo. Přesto jsme zůstali celí, pouze doktor přišel o brejle. Anděl strážný na mne jen tak zamrkal a při pohledu na řidiče významně vzdychl. Pak se rozplynul, jak bylo jeho povinností. Tak decentně se chová vždycky. Když jsme na Spořilově vjeli na červenou do křižovatky, nespatřil jsem ho vůbec. Možná se zalekl policejní hlídky, která náš incident zaznamenala. Chtěla okamžitě konat, ale doktor Marat byl rychlejší. Pánové, pravil vzrušeně, mistr Švandlík před půl hodinou dostal infarkt, právě ho převážím do krčské nemocnice. Policisté opravdivosti jeho slov nezapochybovali. Naopak se nabídli, že nám udělají cestu. Zapnuli světla a jeli před námi do špitálu. Za chvíli jsem už hladový ležel na nemocničním lůžku a zdravotníci mě zkoumali. Infarkt u mne nezjistili, ale propustili mě s četnými radami až po 3 hodinách. Pak jsem doktoru Maratovi poradil, aby křižovatky na červenou projížděl až po obědě. Mám i další zkušenosti, ale nechci pomlouvat kamaráda. Ku podivu jsem ještě neviděl čerta. Myslím tím skutečného pekelníka. To štěstí měl u nás jen pan olejář. Byl to tichý, nenápadný důchodce, ukázněný člen strany. Plnil všechny své povinnosti a zval sousedy na prvomájové průvody. Také mu bylo umožněno, aby si k penzi přivydělával tím, že bude sedět ve vrátnici Rudého práva. Ani tady nesklamal a propustky těm, kteří potřebovali vejít dovnitř, vyplňoval velmi svědomitě. Přesto mu nadávali a obraceli oči v sloup. Byla to klidná, téměř průzračná existence, která se změnila v jediném okamžiku. Pan olejář se posměně ubíral domů a zřejmě se těšil na večeři. Bylo už šero, když přecházel cestičkou vedoucí kolem louky k rodinným domkům. A patrně tehdy spatřil čerta. Stál opodál, po kolena v trávě. Mračil se a hrozil na pana olejáře. Zvuků nevydával. Za to pracující důchodce vyjekl a začal prchat. Zastavil se až doma a celý se třásl tak, že nepozřel jediné sousto. Krátce na to učinil rozhodný závěr. Byl jsem varován před peklem, usoudil. A také tuším proč. Vystupuji ze strany a přestanu chodit do Rudého práva. A v neděli půjdu do kostela. Nikým se nenechal zvyklat. Komunisté se zlobili. Olejáři, domlouvali mu. Čerti nejsou. Lenin by to nepřipustil. Bůh ví, co jsi na té louce viděl. Měl si halucinace, nebo tam byla nějaká koza. Ale olejář se nedal. Poznám čerta od kozy, tvrdil. A jde o spásu mé duše. Za chvíli mě klepne Pepka a já se nechci kvůli vám dostat do pekla. Se soudruhem olejářem zkrátka nebyla řeč. A tak ho museli vyloučit ze strany. Sám odejít nemohl, protože by to bylo proti stanovám. Škoda, že je to jen minoritní případ. Kdyby se to stávalo komunistům častěji, Nebylo by teď třeba řešit, co s nimi. Jestli s nimi máme mluvit nebo ne. Někteří radikálové to odmítají, ale ještě jsem neslyšel větu. S komunisty jsem se nikdy nebavil, nebavím a bavit nebudu. Šlo by totiž o vědomou lež. Kdo neutekl na druhý konec světa, ten se s nimi bavit musel. Každý, kdo se hlásil na nějakou školu, si musel upravovat životopis tak, aby ho kádroví referenti nesmetli ze stolu. Kdyby zájemce o studium napsal, že v jeho rodině nemohou komunisty ani vystát, volili agrárníky a bratranec přesídlil do Francie, zřejmě by se daleko nedostal. Bylo třeba uhádat, co se uhádat dalo. Na vysokých školách býval marxismus-leninismus tím hlavním předmětem. A tak nepamatuji, že by se někdo s profesorem odmítl bavit. Byly vítačky, brigády, socialistické závazky, průvody i mírové tábory. Někdy se dalo předtím schovat nebo utéct, ale někdy také ne. Dlouho nebylo možné ani ukrýt se do kotelen. Je jenom škoda, že se tenkrát komunistům nezjevovali čerti. Ačkoliv ani to není úplně jisté. Třeba dost těch, ze kterých se později stali reformní komunisté a disidenti, svého čerta přece jenom včas spatřilo, jenom se o tom ostýchají mluvit. Pan Olejář měl řádný církevní pohřeb, ale komunisté jeho vidění nikdy neuvěřili. Tvrdili, že ten Fiškus viděl čerta jen proto, aby nemusel platit stranické příspěvky. To ale není příliš pravděpodobné, protože bohabojný stařec nosil peněžní částky i do kostelní pokladničky. Za to se dočkal při svém pohřbu mariánské písně a vyhnul se tak zpěvu Internacionály. Úryvek ze vzpomínkové knihy Zrovna teď musíš čůrat? Nakladatelství Epocha 2007.